Facciamolo facile. Capitolul 8, 9, am tot vorbit și din capitolul 8 și din capitolul 9 și sfârșitul potopului, coborârea oamenilor de pe corabie, început în alte lumi, dar cum v-ați obișnuit, am mers și înainte, trecând peste anumite versete. Acum ne întoarcem înapoi puțin, trecând peste alte versete despre care deja am vorbit, dar încercând să lămurim încă alte și alte nuanțe și lucruri care nu le-am lămurit atunci de săvârșit. Și oricum niciodată nu o să le lămurim noi de săvârșit, că n-au, cum zice David, la tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, iar cuvântul tău este fără de sfârșit. Că cuvântul lui Dumnezeu nu are el sfârșit în înțeles și în măsură, și în, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Și toate ale lui Dumnezeu sunt la măsură lui Dumnezeu și chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu e formulat în litere, e formulat în cuvinte, în concepte, totuși aceste litere, aceste concepte sunt sparte ca și tavanul casei prin care a coborât paraliticul, sunt sparte de atotputernicia dumnezeiască. Și e mai mult decât un om, e mai mult decât o literă, e mai mult decât un concept, e mai mult decât un cuvânt, e mai mult decât o propoziție. Toate sunt cu deschidere spre cer. N-au sfârșit. Acum, întorcându-ne la afacere, la capitolul 9, am vorbit despre Ham și despre cele ce s-au întâmplat după coborârea de pe corabie. Data trecută am insistat pe faptul că, dacă vă aduceți aminte, am insistat pe faptul că Noe nu s-a coborât din corabie chiar dacă pământul se uscase, până nu i-a spus Dumnezeu. Ar fi trebuit și o să mai insistăm asupra acestui lucru, chiar dacă el din luna întâi deschisese capacul corabiei și era soare, se încetase ploaia, apa se scursese. A avuseseră loc acele trimitere ale lui, ale corbului care nu s-a mai întors, ale porumbelului care de două ori s-a dus și s-a întors, a treia oară nu s-a mai întors, toate dovedeau că s-a sfârșit. Că apele s-au scurs, că pământul s-a uscat și numai atâta că a început să o drăslească. Că porumbelul a doua oară s-a întors cu ramură de măslin în cioc și cu frunză verde de măslin. Numai o ramură oarecare, ci frunză verde de măslin, o drăslit atunci. Deci un măslin pe undeva care o drăslise. Și asta înseamnă că pământul începea din nou să lucreze, să vieze, să asculte porunca lui Dumnezeu dintr-un începuturi, ca să o drăslească. Și asta pentru el era începutul unei alte lumi. Dar totuși, cu toate acestea, chiar dacă din luna întâi anului deja trecuseră 11 luni, din luna întâi a acestui an nou, el a văzut că s-a uscat pământul, n-au plecat din corabie, n-au părăsit corabia, ci de-abia în luna a doua, în ziua 27, deci după două luni, aproape două luni, o lună și 27 de zile, după ce i-a zis Dumnezeu că s-a venit exact un an de când ei s-au urcat pe corabie, le-a spus Dumnezeu să coboare de pe corabie, atunci s-au coborât. Despre asta am vorbit puțin mai mult data trecută, am vrut să vorbim și am mers spre alte lucruri până la urmă. O să insistăm altă dată spre acestui lucru, spre acestei ascultări a lui Noe, care, iată, nu? N-a coborât până nu i-a spus Dumnezeu. Așa cum s-a suit în corabie când i-a spus Dumnezeu, tot așa s-a coborât de pe corabie când i-a spus Dumnezeu, nu când a socotit el. Despre acestea o să mai vorbim și avem multe de spus, pentru că, de fapt, în această ascultare de Dumnezeu se cuprinde toată viața duhovnicească a omului și toată ascultarea duhovnicească și toată ascultarea de porunci Dumnezeu și ascultarea de duhovnic și toate acestea, în aceste două ascultări ale lui Noe, de a urca pe corabie și de a coborâ de pe corabie, se cuprinde viața duhovnicească. Altă dată o să insistăm asupra ei. Acum m-aș întoarce la capitolul 8, versetul 10. Deci ne întoarcem mult în spate, unde zice, apoi după, să citesc mai de sus. Apa a scăzut mereu până luna a 10-a, iar în ziua întâi a lunii a 10-a s-au arătat vârfurile munților. Asta e înainte de luna întâi, era luna a 10-a. După 40 de zile a deschis Noe fereastra, deci înainte de a ajuns acoperiș corabiei, a deschis prima dată fereastra. După 40 de zile a deschis noua fereastra pe care o făcuse la corabie, care era sub acoperiș, și a dat drumul corbului ca să vadă de a scăzut apă pe pământ. Acesta zburând nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Aici, că nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ, am vorbit când ce a spus atunci, și am spus că acest fel de a vorbi era specific Scripturii Vechiului Testament și Noului Testament. Zice, corbul nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Asta nu înseamnă că s-a întors atunci la corabie, la fereastră și noi l-a așteptat acolo. Nu, ci el nu s-a mai întors. Asta înseamnă că n-a murit. Nu, el exista pe pământ, a continuat să trăiască și el și surații lui, dar era un fel de a vorbi, era o locuțiune verbală, nu știu cum să o numim, o formulă folosită des de evrei și refolosită după aia și în Noul Testament, formulată după aia și grecește de către apostoli când au scris, mai ales Luca, despre și Matei despre nașterea Mântuitorului, și care folosesc, am spus atunci, aceeași formulă. Și nu a cunoscut-o pe ea, pe Maica Domnului, Iosif, până ce nu s-a născut unul născut fiul său, adică Iisus Hristos. E ca și cum după aceea a cunoscut-o pe ea și au avut mulți copii, cum zic protestanții. Nici poveste, e aceeași formulă. Și dacă atunci când am vorbit despre asta, am spus, dacă ne ajută Dumnezeu odată să găsim toate formulele din Vechiul Testament, cred că sunt vreo 50 de tipul ăsta. Adică, și nu s-a mai întors până când nu știu ce, nu știu cum, s-a dus Iosua nu știu unde și nu s-a mai întors până când nu i-a biruit pe toți și nu știu ce. Ca și când după aia s-a întors iară dincolo de Iordan. A trecut Iosua Iordanul și nu s-a mai întors până nu i-a biruit. Nu s-a mai întors după Iordan. N-a mai revenit. El a rămas în Palestina și a împărțit-o și așa. Nu înseamnă că Iosua s-a întors din nou peste Iordan, pentru că așa e formula. Așa foloseau ei cuvântul. Așa și cu Maica Domnului. Nu înseamnă că ea după aia a avut copii, pentru că... deci nu s-a mai... N-a cunoscut-o până când... a mai avut copii. Așa și aici. Recitez din nou. I-a dat drumul la corb și acesta zburând nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Nu s-a întors după ce a secat apa de pe pământ. Așa se folosea cuvântul. Continuăm. Apoi, după el a trimis porumbelul ca să vadă de s-a scurs apa de pe pământ. Porumbelul însă, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el în corabie, căci era încă apa pe toată fața pământului, și a întins Noe mâna și l-a apucat și l-a băgat la sine în corabie. Și așteptând încă alte 7 zile, a dat iarăși drumul porumbelului din corabie. Și la aceasta, și așteptând încă alte 7 zile, n-am insistat asupra acestor răstimpuri pe care le lăsa Noe între a dat drumul corbului, a dat drumul porumbelului, din nou a dat drumul porumbelului și a așteptat încă 7 zile. Asupra acestor lucruri am vrut să ne oprim astăzi. Și așteptând încă alte 7 zile, a dat iarăși drumul porumbelului din corabie și porumbelul s-a întors la el spre seară. Și spre acest cuvânt, că s-a întors la el spre seară. Foarte important cuvântul spre seară. O să vedeți. Și iată, avea în ciocul său o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe fața pământului. Mai zăbovind încă alte 7 zile, iarăși a dat drumul porumbelului și el nu s-a mai întors. Și după aceea continuă textul în continuare. Ce cu acest răstimp? A dat drumul porumbelului după 7 zile. Și a dat drumul din nou porumbelului. În primul rând, ce e cu această repetiție? Din nou a dat drumul porumbelului. În primul rând, că toți părinții, atunci când e vorba de a înțelege, am vorbit despre lucrurile acestea, am spus că corbul este chipul păcatului, chipul viciului. Și porumbelul este chipul virtuții. Să spun și Sfântul Ambrozie, spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, și alții, și alții, și alții. Și... mai cu seamă Sfântul Ambrozie spune, virtutea trebuie repetată. Virtutea nu este și trebuie constant făcută ca să fie vie, ca să vieze, ca să fii tu un om al virtuții. Nu este o chestie care o faci odată și acum să ți se mulțumească o viață întreagă, că doar ce om am fost atunci, când am făcut nu știu ce. Nu, ea se continuă, ea se repetă. Se repetă în diferite situații, în diferite condiții. Un om zic părinții, un om al virtuții, cum era Noe, să presupunem, el ca om al virtuților, omul de plin, nu asemenea lui Hristos, omul de plin, acelui care era singurul care, pentru care a meritat Dumnezeu să țină pământul, să mai dea nou o șansă oamenilor. Și dacă greșește, că corbul era chipul păcatului, dacă auziți cum ziceau părinții, și dacă greșește din știință, cu știință, cu neștiință, cu voie, fără de voie, nu știm din ce pricină, ajunge odată să greșească. Deci a dat drumul odată corbului și n-a zis, ia să luăm și celălalt corb, să-i dăm drumul și la celălalt. El având înțelesul, corbul având înțelesul, și atunci când am vorbit despre corb, am vorbit și am explicat de ce are înțelesul acesta al viciului, al păcatului. Corbii se hrănesc cu stârvuri, nu? Adică păcatul se hrănește cu mortăciunile din noi, din mintea noastră, cu cele rele, cu cele muritoare, cu cele urât mirositoare. Nu? Tot ce e urât în noi e substanța viciului, substanța răutății. Viciul și ceea ce constă viciul în sufletele noastre e ceva urât și groaznic de arătat și rușinos. Așa cum un stârv e rușinos. E dureros să-l și privești. Orice, de orice animal. Și e dureros să treci pe acolo și să miroși cât de urât miroase. Așa e și viciul. Tu încerci să-l ascunzi, încerci să-l acoperi, încerci să te arăți sub alt chip, să-l îmbraci în haine frumoase, să faci tot felul de lucruri. De la cele mai mici lucruri. Și să nu-ți ții firea și să, eu știu, și să... Și dacă te vede cineva că nu știu ce, te scobești din nas și tot e rușine și nu știi ce să faci, să găsești formule, să zici că nu asta făceam altceva, mă preocupam cu... Acoperi rău, se acoperă, nu-i de arătat. Nu-i nimic frumos de arătat în ceea ce nu-i frumos să faci, nu-i bine să faci, în ceea ce nu este virtuos, ce este vicios sau ține de viciu, ține de patimă. Ține de păcat, asta nu înseamnă că anumite lucruri normale, naturale, nu trebuie să le faci. Dar nu de față cu alții totuși și trebuie să ai o anumită bună cuvință. Am dat asta cu scovitul nas, nu știu dacă e bună. Sunt alte lucruri mult mai urâte. Adică, nu-i zici... Nu intru în detalii pentru că vă dau de gândit și poate vă tentează după aceea. Nu. Deci corpul este cel care se hrănește cu stârvuri, cel care e negru, întunecos. Am vorbit atunci mai mult, nu mai intrăm. El este chipul viciului. Dacă un om virtuos, ziceau părinții precum Noe, ajunge să greșească o dată, să înțeleagă că a greșit și nu mai face păcatul. Repetiția lui este deja patimă, este deja viclenie, este deja... Când e vorba în principal de păcate mari, când e vorba în principal și când nu ne referim neapărat, nu trebuie să o luăm așa, domne, păi dar eu de câte ori am desfrânat, eu de câte ori nu știu ce am făcut, nu. Să presupunem, ia o perioadă din viața ta în care n-ai știut, nu știu, așa s-a întâmplat, că așa ai fost crescut, perioada în care tu ai trăit în desfrânări, ai trăit în nepăsare față de Dumnezeu, corbul, ăla e corbul, primul corb. Dacă tu după ce afli și cunoști și înțelegi și vezi urmele păcatului, că urmele păcatului sunt clare în viața ta, adică urmele lucrării corbului, a întunericului, mirosul urât al sufletului tău după ce treci prin aceste păcate, faptul că nu te mai suporți, nu-ți mai place de tine, nu-ți mai vezi rostul în viață, nu mai vezi nimic. Astea sunt urmele păcatului în viața ta și de acum viermele care roade tot timpul sufletul al conștiinței, care nu-ți dă pace, nu ai odihnă. După ce treci, de exemplu, dai drumul la primul corp și îți dai seama de urmările lui și, în general, părinții vorbeau despre faptul că păcatul nu aduce nicio roadă. Deci nu-ți vine cu nicio roadă. E numai plăcerea aia pe moment, cât o fost ea. Restul e amăreală și durere, el nu aduce roadă. Așa cum răzbunarea nu aduce nicio roadă decât pe moment atunci. Dar după aia e îngrozitor. Nu te simți bine deloc. Cum înjurătura, n-aduce că pe moment, zice, am zis, ah, ce m-am răcorit. Te-ai răcorit pe moment, dar după aia vine mai mult, trebuie să zici. Mai mult trebuie să înjuri, mai mult trebuie să spui. Diavolul te îndeamnă, el îți dă un mic repaus după ce ai făcut păcatul. Te lasă puțin, așa, mi-am făcut, am luat cu el, lăsați-l puțin, tu simți așa o mică plăcere, zici, ce m-am răcorit, dar după aia cere și mai mult, și mai mult, ca la țigare, ca la beutură, ca la orice, la orice, la orice. Toate patimile la aceeași lucrare. Au pe moment o mică, așa cum dai drumul la corb, el zboară frumos, planând, dar de întors nu se mai întoarce și nu aduce niciun rod. Așa cum porumbelul se întoarce cu rodul, cu ramura de măslin și cu frunză de măslin, care sunt rodul, sunt milostivirea lui Dumnezeu față de tine, că asta înseamnă măslinul, milostivire. Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice, este mai mult decât atât, virtutea pe care tu o faci și o dai lui Dumnezeu și o faci pentru Dumnezeu și pentru aproapele tău, nu o faci pentru tine, o faci pentru Dumnezeu și nu o faci pe lauda ta și pe slava ta, ci pentru Dumnezeu. Îi dai drumul să urci spre Dumnezeu. Acea virtute nu numai că se întoarce înapoi la tine și aduce rod al milostivirii lui Dumnezeu, că totdeauna unde lemnul și măslinul a fost chipul milostivirii lui Dumnezeu, dar zicea el, la ce folosește unde lemnul? În afară de faptul că este chipul milostivirii, cu el se ungeau rănile, cu el se muia pielea unde erau răni mari și... De aceea zice Samarina Milostiv că cu unde lemn și cu vin spală rana celui care... Așa se folosea rana celui care era căzut într-un tâlhar. Cine zice, mult mai mult decât atât. Cu ce se susține, zicea el, în orice biserică pe vremea aia, numai asta era. Nici măcar ceara. Știți că lumânările de ceară și toate acestea pe care le avem noi apar de-abia târziu, undeva spre secolul 7-8. Până atunci, în toate bisericile, candelele erau și opaițele acestea care se tot descoperă acum din vremea romană și în case, cu unde lemn se ținea lumina prin case, în opaițe. Mai erau și alte forme, dar erau mult mai puțin dezvoltate și mult mai puțin răspândite. Deci, pentru ei, unde lemnul atunci și pentru noi acum, era substanța luminii. Ca să faci lumină în casă, ca să faci lumină în biserică, ca să faci lumină oriunde, era unde lemnul. Și el zice, deci ce înseamnă că Dumnezeu îl trimite înapoi pe porumbel virtutea pe care tu o faci, fapta bună pe care tu o faci, cele ale virtuții pe care trebuie să le faci, pe care Dumnezeu le cere de la tine, ce înseamnă că le întoarci la tine cu măslinul, cu ramurile măslinului în cioc, nu numai că se întoarce milostivirea lui Dumnezeu spre tine și îți oblojește sufletul, ci că ține tare credința vie, luminoasă, aprinde flacăra credinței și nădejdii din tine. Deci, știți ceea ce vă spuneam eu de fapt, nu eu de la mine, ci tot de la Sfinți, că dacă vrei să întărești credința, fă faptele credinței, fă faptele credinței, fă porunca lui Dumnezeu. Tot v-am zis de nenumărate ori, dar nu eu vă zic, că zic Sfinții cei mari. Vrei să te întărești în credință? Ține poruncile. Faci poruncile, Dumnezeu te va păzi prin poruncile pe care tu le faci. Te va păzi și te va întări și va crește credința ta și nădejdea ta. Același lucru se întâmplă aici în chip metaforic prin întoarcerea porumbelului cu ramura de măslin în cioc. Adică faci tu virtutea, Dumnezeu întoarce înapoi nu numai milostivire față de tine și față de sufletul tău în primul rând, dar și față de tine ca om, în tot ce înseamnă omul, și trup și suflet, dar și ținerea a flacării vii a credinței și nădejde în sufletul tău, ceea ce fără de care poate să fie, ce milostivirea lui Dumnezeu poate să fie dacă nu este această flacără a credinței și nădejdii, fără de care poți să ai toate bunătățile pământului, poți să ai nu știu, de la iahturi de lux până la vile și tu să n-ai odihnă și să n-ai credință și să n-ai nădejde și să fii deznădăjduit și să te gândești la sinucidere. Dacă nu este această credință și nădejde pe care Dumnezeu ți-o dăruiește și ți-o aprinde ca răspuns la propriile tale fapte și la lucrările tale și la osteneala ta și prin milostivirea sa, nu numai ca răspuns, și prin milostivirea sa, n-are rost nimic. Deci bine zice Sfântul Ambrozie al Mediolanului că se întoarce la om lumina credinței și nădejdii prin faptele lui bune. Și atunci și zice tot Sfântul Ambrozie al Mediolanului, zice, dar faptele virtuții trebuie repetate. Asta înseamnă că de 3 ori a trimis 3, nu înseamnă că de 3 ori repeți faptele credinței și după aia gata. Nu, 3 înseamnă repetă. Și el zice, și aici e foarte important, el zice, totuși este un timp al lucrării faptelor bune, un timp, nu se poate uneori exagera să fii împins din spate, să faci cât mai multe atunci, pe loc, în ziua aia, nu știu ce să faci, să-ți vinzi averile atunci și să-ți dai totul. Nu, ci toate au o măsură, un timp al lor, o vreme a lor, să-ți cunoști și tu măsura. Și așa și Sfântul Noe, prorocul și dreptul lui Dumnezeu Noe, după 7 zile a dat drumul din nou porumbelului, după 7 zile a dat drumul din nou. A fost o vreme, o așteptare și nu întâmplător 7 zile. 7 zile era o vreme a lucrării lui Dumnezeu, că 7 zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul. 7 zile nu e neapărat că așa și tu, așteaptă 7 zile și mai fă o dată. Nu în înțelesul ăsta, ci în înțelesul că Pe de o parte, este o vreme, nu știu cum să zic, un timp al rânduit de Dumnezeu în care trebuie să faci tu binele și în care să-L simți și tu acel timp. De exemplu, te-ai certat cu părinții, se presupune, și știi că ei sunt mânioși acum și supărați. Dar tu știi că dacă lași puțin acum și nu te duci tu acum, zici, dar nu, că n-am vrut să zic, că n-am, mai mulți faci rău atunci. Și zici, stați, le-am zis destul că nu. Peste două zile sau peste dimineață sunt din nou și zic, lași o vreme. Știi și tu cum trebuie să faci în așa fel încât să nu faci mai rău dacă te arunci atunci să... Dar mă iertați, dar știți că eu n-am vrut, mai mult rău le faci și îi faci să se învârtășeze și mai tare. Și mânioși fiind o să ajungă să zică vorbe și mai grele. Și ești, deci trebuie să ai o înțelepciune și a face binele, ziceau părinții. Unii n-au înțelepciune de a face binele și de a avea și bogățiile Nilului le-ar da toate într-o zi și după a rămâne sărați și ei și celor care le dau. Înțelegeți? Să ai bogățiile Nilului, era atunci, pe vremea aia, era cea mai bogată regiune a Imperiului Roman, erau grânarul Imperiului Roman în Nil și Egiptul, și zice, poți să ai bogățiile Nilului, și aici făceau apropo la înțelepciunea lui Iosif, care devenise faraon și care a știut 7 ani de zile să strângă în 7 ani buni tot grâul în grânare și pe aia în 7 ani răi să-l dea cu măsură, să întrebe la fiecare tu pentru ce îți trebuie grâu, nu? Că pe frații lui tot așa zici, și cât vă trebuie, și de cine sunt, de unde sunteți, de ce ați venit aici? Și le dădea până la urmă, dar le dădea cu înțelepciune, nu? Da, ține și la ăștia, umple-ți-le, da, dă la toată lumea din toată și te rămâi și tu și poporul tău și cele din jur flămânzi încă 6 ani. Ai terminat într-un an tot? Nu? Putea să facă cu prostește lucrul ăsta. Și părinții ziceau, trebuie să... și în a face binele, în orice fel de bine, nu numai binele acesta material de a da, ci și în orice fel de bine, și în a-ți arăta dragostea față de cineva. Poți să-l sufoși pe unul, îl intoxici cu dragoste. Te-ai sătul de vorbe mari. Nu mai vrea să audă de... S-a săturat. Dar te iubesc, te iubesc foarte, foarte, foarte mult. Dar înțelegi că te iubesc? Da. Înțelegeți? Ajunge omul să fie intoxicat de atâtea vorbe mari. Nu-i folositor pentru el. Nici pentru tine nu-i folositor. Orice lucru, dacă nu-i făcut cu măsură. De aceea, la un moment dat, părinții întâlnindu-se în pustia Egiptului, mari părinți, au zis, care este cea mai mare virtute? Și toți au zis, bineînțeles că toți au plecat spre dragoste, toți au plecat spre smerenie, toți au plecat spre credință, toți au plecat spre nădejde, toți au plecat spre marile virtuți. Dar tot nu cădeau de acord cu totul. Și s-a ridicat unul și a zis un nume mai complicat cu ei, poate reține cineva și mi-l amintește, Hipermahie sau nu știu, un nume așa mai, și zice, cred că cea mai mare virtute este dreapta măsură. Și toți au căzut de acord. Că și dragostea, dacă e fără dreaptă măsură, poate deveni toxică. Toxică, țin minte și acum. Un exemplu. Un om hiperatent cu ceilalți. Hiperatent. Știți, sunt în fiecare casă câte cineva foarte hiperatent. Nu chiar în fiecare casă. Dar oricum, în general, o trebuie la un moment dat să dormim în șură. Așa au fost atunci, multe lume, nu știu ce. Și era unul hiperatent. Măi, dar tu ai cu ce să te acoperi? A, măi, sigur te-ai acoperit? Tot timpul trecea toate pățurile. Lasă-mă, măi, omule, în pace. Uite, vreau eu să dorm așa, descoperi. Nu se poate. Tu nu-ți dai seama ce e bine pentru tine. Acum. Nici nu mai vrei să te întâlnești cu omul acesta. Dar asta o jumătate de noapte în care te terorizează, în care te înăbușești. Zici, lasă-mă. N-ai nevoie de apă? Cumva? N-am nevoie, vreau să dorm atât. Poate un calmant, ceva. Nu, calmantul e să pleci tu de aici. Adică, lucruri de felul ăsta care par mare dragoste, dar care nu sunt dacă nu sunt făcute cu dreaptă măsură. Nu sunt. Uitați-vă la Dumnezeu cu câtă înțelepciune lucrează cu apostolii. Nu le spune din prima, nu se apucă să zică, nu știți voi cât vă iubesc eu. Mă, voi nu știți, măi, habar n-aveți, voi ce știți voi, mă? Și să zice, ce să înțeleagă ei, că așa în timp, înțelegând și dând cu măsură, fiecare bucățică să le arăta Dumnezeu cât de mult îi iubește și prin fapte, prin lucruri, nu neapărat prin vorbe, ci acelea drămuite și la vremea lor, ca să ajungă la cine așa de taină, încă să spună, aceasta vă poruncesc, să vă iubiți pe alții, pe cum eu vă iubesc, adică atunci chiar văzuseră deja. În toți 3 ani jumate cât de mult iubește. Văzuseră de plin, așa, în 3 ani jumate, că nu în declarații mari de la început, ci în fapte. De-abia atunci declară ceva mare, mare. Dar astea trebuiau cu măsură făcute, că altfel i-ar fi obosit, i-ar fi speriat, i-ar fi... Orice om care se apucă să... Țin minte și acum, eram de vreo 11 ani sau 12 ani și venise o fată, nu știu, nu o cunosc, nu știu, nici acum, nu vreau să știu cine. Săraca și pe la gar și spunea că eu țin la tine și te iubesc. Și ea era mult mai mare, avea vreo 3 ani mai mare. Și eu nu înțelegeam chestia asta. Cum adică? Păi și ce trebuie să facem dacă... Adică bine, Doamne ajută, mă iubește. Dar nu înțelegeam și ea vrea mult mai mult, dar nu știu ce vrea, nu înțelegeam. Și m-am dus la Nea Ion, era un om care lucra acolo la biserică, era un fel de... Făcea tot pe la altar, curăța, făcea, cam cum e Daniel la noi, sărăcuță. Și Nea Ion, nu știu ce vrea fata asta, du-te și s-o duce. Măi, nu ți-e rușine, pleacă de aici, și-o plecă fata și... Da, deci asemenea vorbe, asemenea declarații, nu. Și păi da, vine oricine și zice că știi că eu țin foarte mult la tine și de acum nu mai plec de aici, de lângă gard. Se apucă frica. Lasă-mă, Doamne, în pace, pleacă de aici. Adică, nu așa. Nu așa. Așa cum la... Așa, așa, toate astea le spun ca să înțelegeți că dragostea, dacă nu e cu măsură, dacă nu e cu multă sensibilitate dăruită, cu multă atenție drămuită și povestită și arătată și dovedită și cu multă finețe, e înfricoșătoare, orice e înfricoșător, orice, nici nu mai vrei să știi, vrei să fugi. Nu așa. Trebuie cumva o îmblânzire a omului, încetul cu încetul. Celălalt să te îmblânzească și tu să-l îmblânzești, ca la vulpiță și la prințul, micul prinț. Adică e o îmblânzire în timp a celor doi, o recunoaștere, o împreună naștere, în orice relație, nu numai cu oamenii, și cu Dumnezeu. Și El cu noi, așa, cum zice Nae Ionescu, oamenii nu se evoluează, ci se dumiresc, așa, se dumiresc tot mai mult. Da. Înțelegi tot mai mult în relația cu Dumnezeu, înțelegi tot mai mult în relația cu celălalt și începi să ai tot mai puțină frică, tot mai mult curaj, tot mai... Nu așa... Și au zis toți părinții, da, cea mai mare virtute este dreapta măsură. Nici măcar dragostea nu este, că dacă nu e cu dragostea cu dreapta măsură, poate deveni otrăvitoare, poate deveni grozavă. Poate deveni ucigătoare de suflet, vă dați seama, ucigătoare de suflet, cum poate deveni gelozia, cum poate deveni individualism, orgoliu, ideea că ție ți se cuvine, că numai tu, că de ce nu cu tine, de ce s-a întâmplat, de nu mă iubește numai pe mine și de ce nu-mi primește dragostea mea. Și deveni sufocantă, pur și simplu, sufocantă pentru celălalt. Poate fi desăvârșită dragostea ta, dar ea poate deveni sufocantă dacă nu-i dată cu înțelepciune și cu măsură. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu lucrează astfel cu noi, cu multă atenție, cu multă atenție. Păi Dumnezeu ne iubește mai mult decât orice om care ne declara nouă vreodată, nu știu ce mari declarații și s-a ținut după noi și nu știu ce ne-a spus ani de zile și ne iubește infinit mai mult decât omul acela. Ce n-ar vrea să facă Dumnezeu ca să ne dovedească dragostea? Dar face cu atâta finețe ca să nu ne sperie, cu atâta finețe și cu câtă dezlești tu și deschizi puțin, atunci dăruiește și el mai mult. Dar tot cu finețe, ca nu cum să zici, aoleu, aoleu, pentru că cei mai mulți, chiar și sfinții cei mari, cum era Sfântul Siloan, după ce el se deschidea aproape, aproape, tu zicea, Doamne, dar e prea mult, prea mult, nu mai îmi da. Adică nu mai putea primi ce îi dădea Dumnezeu. Era peste măsurile lui omenești, chiar dacă el se deschidea desăvârșit, credea el. Dar ceea ce îi dădea Dumnezeu zicea, era peste măsură de mult, nu mai vreau, îmi pleznește inima, îmi pleznește capul, nu mai pot. Adică închipuiți-vă cât vrea Dumnezeu să ne dea și noi nu suntem în stare, noi suntem niște fricoși, noi... Și dacă un pisic stă prea mult pe lângă picioarele noastre, suntem deja obosiți și sufocați. Înțelegeți? Ce să mai zicem de Dumnezeu? Ce să mai zicem de Dumnezeu care... Dar de aici vreau să înțelegem cât de discret, cât de finuț e Dumnezeu, ce măsură, al dreptei măsură are Dumnezeu, de la care noi trebuie să învățăm. Și aici, la Noe, asta vrea să zică, că după 7 zile măsură, dă din nou drumul virtuții, face din nou binele. Într-o vreme oarecare și părinții ziceau, de ce 7 zile? E ca și cum ar spune, la sfârșitul săptămânii, când se plineau 7 zile, în ziua 7-a, în ziua lui Dumnezeu, nu? Care e ziua lui Dumnezeu? Deci faci binele în ziua lui Dumnezeu. Nu înseamnă că numai duminica faci binele și nu. Ziua lui Dumnezeu e toată ziua, nu-i... Dar când e ziua lui Dumnezeu pentru un om să-i faci binele? Să presupunem că tu vrei să faci bine mult, nu știu, fraților tăi care nu sunt apropiați de Dumnezeu, nu sunt apropiați de biserică, nu, vrei să le faci bine, vrei să-i ajuți. Cum să-i ajuți? care e ziua lui Dumnezeu cu ei? Când se împlinește cele 7 zile în care tu poți să dai din nou drumul binelui? Că dacă dai drumul toată ziua binelui și vrei tu să faci cu forța, ajung obosit, plictisit și te lasă-ne, Domnule, în pace. Cu la nu îți mai cer iertare, dar nu am nevoie, dar nu vreau biserică, dar nu vreau. Și te dau afară și pe tine și pe Dumnezeu și pe toți și faci mai mult rău decât bine. Care este ziua lui Dumnezeu pentru acești oameni ca tu să-i ajuți? Și părinții ziceau, ziua lui Dumnezeu este ziua în care ei personal se întâlnesc mai viu cu Dumnezeu. Când se întâlnește omul personal cu Dumnezeu? Că ziua lui Dumnezeu este ziua în care tu o dedici lui Dumnezeu. Te închini lui Dumnezeu, te întâlnești cu El, nu asta ar fi. Când e ziua lor de întâlnire cu Dumnezeu? Și zice, cu durere, ziceau părinții, această zi de întâlnire a omului cu Dumnezeu a ajuns să fie zilele de boli, de necazuri, de ispite, de încercări, în care omul se trezește el din toate și începe să zică, Doamne, unde ai fost, nu știu pe unde erai, acum nu m-am prea rugat, dar eu vreau să mă întâlnesc cu tine, vreau să discutăm. Și sfatul tradiției, sfatul întregii învățături de credință ortodoxă este aceea, pe care de fapt Mântuitorul ne-o spune. De la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu-ți întoarce fața. Și nu e vorba numai de mâna asta a cerșetorului. E vorba de cel care întinde mâna cerându-ți ajutorul. Este un moment când oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu în necazul lor, ispitele lor și nu știu cui să ceară ajutorul. De fapt, se întâlnesc ei cu Dumnezeu. Sau ar vrea să întâlnească, dar nu mai știu cui să ceară ajutorul sau cum să facă sau ce să facă. Și întind mâna spre ajutor, spre tine. Vine necazul peste ei. Și de obicei la necaz e vremea când omul cere ajutorul. Și își cere ajutorul. Atunci e momentul să zici, frate, dacă vrei să faci ceva, fă asta, roagă-te așa, fă așa, spovedește-te, împărtășește-te, fă asta, atunci e momentul, atunci dai drumul la porumbel, nu oricând, nu da lucrurile sfinte la câini, mărgăritarele porcilor, nu, până una alta ei sunt câini și porci și noi, și nu prea are ce să facă cu lucrurile sfinte, că nu știe să le trateze și le ajocorește și râde de ele. Și atunci este o vreme, o zi a lui Dumnezeu cu fiecare, acea zi să ai răbdarea, tu să faci în continuare cele ale credinței, tu personal, lucrează-le fără să spui nimeni nimic, fără să-i judești pe ceilalți, fă-ți treaba ta acolo cu oamenii aceia, nu știu, închină-te dacă trebuie să te închini, mănâncă, roagă-te înainte de a mânca, mergi la biserică duminica, nu-ți fie rușine să zici, da, mergi la biserică duminica, să faci tot aceea, fără să acuzi pe nimeni, fără să te uiți de sus, fără să zici, dar voi de ce nu mergi, dar voi de ce nu faci, nu! Tu cu Dumnezeul tău, fără să-ți fie rușine că faci lucrurile acestea, nici nu le acoperi, dar nici nu le scoți în față, dar în clipa și în ziua când acei oameni se întâlnesc cu Dumnezeu, în ziua lui Dumnezeu pentru ei, că vine ziua în care Dumnezeu, prin durere și prin necaz, cum zice Blaga, nu ne la Doamne suferința, e singura legătură cea mai rămasă între noi și tine, în ziua în care vin asemenea încercări, ispite, necazuri, prin care ei se întâlnesc cu Dumnezeu, atunci și tind mâna, tu să poți atunci să dai drumul la porumbel, la cele bune la care ai de mult vrei să le spui, cele bune pe care de mult vrei să le faci și pe care te-ai ținut să le faci ca să nu dai lucrurile sfinte câinilor și mărgăritoarele porcilor. Asta ar fi unul dintre înțelesurile de ce după un răstim și nu întâmplător după 3 zile, după 2 zile, după 7 zile, așa cum există și părinții ziceau, așa cum în 7 zile este o vreme de în care s-a făcut lumea de la tohu vabohu, de la întunecat și gol și nu știu ce, până la desăvârșita, până la rai și omul, desăvârșitul om, ci ziua lui Dumnezeu, așa este o vreme în care Dumnezeu lucrează tainic cu omul. Oricum el se întâlnește cu omul, dar tainic, fără să știe omul, în necazurile lui, în ispitele lui, în procesările lui de minte, în amintirile lui, în tot, până când ajunge acea zi de duminică a vieții lui. Ziua duminicii. Dar să știți că aceste, în care tu poți să ajuți atunci. Atunci poți să ajuți. Și, dar să știți că nu numai cu ceilalți să fim noi atenți când e ziua duminicii pentru ei, ci și cu noi. Și noi avem de multe ori ziua duminicii în cursul unei zile. Avem minute de zi de duminică pentru viața noastră. Avem zile dintr-o săptămână care sunt de duminică, chiar dacă nu sunt duminică. Adică zile de întâlnire cu Dumnezeu. La aceasta se referă Marco Ascetul, marele Sfânt Marco Ascetul, pe care tot îl amintea Părintele Teofil când zicea, când îți aduci aminte de Dumnezeu, mulțește rugăciunea, e ca și cum ai zice, când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ca asta să îți aduci aminte, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ți-ai adus aminte de El. L-ai revăzut, că El oricum e peste tot și în fața ta, numai că nu l-ai băgat de seama. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ți-ai adus aminte de El. Ah, Dumnezeu! Aia e ziua de duminică. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Zice, Când ți-ai aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ca atunci când îl vei uita, El să-și aducă aminte de tine. Adică înmulțește rugăciunea atunci, nu pierde momentul ăla, nu pierde momentul ăla să dai drumul la porumbel atunci. Atunci pe virtuțile, atunci o să ne spui, atunci lucrează. Zici, nu, acum am altă treabă, Doamne. Să știți că porunca, 6 zile lucrează, fă tot ce vrei, dar a 7-a zi, fă lucrul lui Dumnezeu. Închinul lui Dumnezeu se potrivește în istorie, la săptămână, la ce vreți voi, dar se potrivește însuțit mai mult la lucrarea duhovnicească. Adică în clipa în care Dumnezeu te cercetează, nu știu cum, prin suferințe, prin încercări, nu știu cum, prin bucurii, se poate și prin bucurii să te întâlnești cu Dumnezeu, să-ți aduci aminte de El, să fii bucuros că ți-ai adus aminte de El, să-i dai mulțumire că a venit Dumnezeu la tine. În clipa aceea e duminică în ziua ta, în viața ta, atunci lași totul, înțelegeți? Lași totul și te întorci pe Dumnezeu și faci și la lui Dumnezeu. Lași totul, nu neapărat că tu ești la forjă și lași furnalul și se face acolo un dezastru. Și... Nu, ci e vorba de întoarcerea firii, minții, să faci totul pentru Dumnezeu. Exact ca Ioan Colov, care... Oamenii aceștia erau mari înainte de Dumnezeu, dar nu totdeauna era chiar numai duminică în ziua lor, în viața lor. Adică nu era numai întâlnire cu Dumnezeu. Se osteneau să se întâlnească cât mai des cu El. Nu totdeauna, oricât ai vrea tu. Și când venea cămilarul ca să ceară funia, zicea, dă-mi funia! Și pentru el, nu știu, întâlnirea cu omul acela, faptul cum zicea el funia, sau ce se gândea el, dintr-o dată zicea, funie li s-a făcut nou Hristos. Și se întâlnea cu Dumnezeu, înțelegeți? Zicea, Hristos, se bucura de Dumnezeu că funii s-a scăzut pe cer, că prin el noi ne urcăm la cer. Și intra în chilia lui și nu mai ieșea de acolo. Ăla stătea afară, Doamne, adu funia. Și el intra acolo și nu că nu vrea, el vrea să vină cu funia. Nu era așa, gata acum, ziua duminicii. Intru înăuntru și nu mă mai interesez de tine. Dar atât de mult intra în relația cu Dumnezeu, așa se bucura și dăruia lui Dumnezeu și se întâlnea cu Dumnezeu și făcea duminică din ziua lui, din viața lui atunci, încât el uita că trebuie să ducă funia la cămilarul ăla. Și ăla bătea la ușă și zicea, băi, tu l-auzi cu funia? Și acesta, și ducea funia până la urmă. Dar asta nu înseamnă că era un om uitucă. Tot acest Ioan Colov a fost cel care, timp de 3 ani de zile, zi de zi, a făcut drumul pe jos, ducând apă timp de ore și ore, ducând apă dintr-o parte a pustiului în alta și udând un băț. Știți? Că a înspântat duhovnicului un băț în pământ. Uscat, un toiac de-a lui. Un toiac de la bătrân. Cred că cât stare să o fi umblat cu toiacul ăla. Deci, uscat din uscăciune. Și l-a pus în pământ. Și unde în pământ? În nisipul cel mai nisip, din cel mai uscat din pustia. Și a zis, aici să vii zilnic, să auzi bățul ăsta. E absurd așa, da, asta făcea. Și el a făcut 3 ani de zile, adică 1000 de zile, a udat și mergea, bătea drumul pustiului 12 ore, să ude și se ducea înapoi 12 ore, stătea puțin, lua iară apă, iară. Asta a făcut 3 ani de zile și la sfârșitul celor 3 ani a rodit bățul și a înfrunzit și a înflorit și a făcut și roade. Adică s-a făcut copac. Deci nu era un om uituc. Nu era, a vreo 3 zile l-am uitat. Aoleu, am uitat. Nu, a făcut. Deci să nu ne închipuim pe Ioan Colov un uituc, așa că intra în cameră, nu mai știa pe ce lume e, era poetic, așa, nu știa pe ce lume e. Nu e adevărat. Asta înseamnă că a fost o întâmplare acolo, a fost o întâmplare minunată că el a uitat de toate și de cămilarul ăla și de toate și de toate și s-a adus aminte de Dumnezeu. Dar a trăit ziua duminicii, a ziua întâlnirii lor cu lui cu Dumnezeu cu tot sufletul. Așa cum Isaac Siru, intrând într-o biserică în Ninive, fiind la slujbă, după ce se termina slujba, el s-a întâlnit cu Dumnezeu în inima lui și n-a vrut să mai plece de acolo. Păi el era într-o continuă liturghie, într-o continuă bucurie în inima lui și a cerut la ceilalți, lăsați-mă să mai stau. Și s-a stat până seara, s-a închis ușile, a zis, păi nu ești părinte, că era monac, veritabil, așa... respectau ceilor, nu? A venit un monar la noi în biserică, stă aici. Nu, lăsați-mă. Și a stat așa, când au deschis ușa dimineața, el tot așa era acolo, exact în același loc, tot. Au făcut slujbă, iar au terminat, iar s-a făcut noapte târziu, nu pleci, părinte, nu, lăsați-mă. Și toți, Dumnezeu, ce, incredibil. Deci omul nu ieșa din starea aceea de bucurie, de întâlnire cu Dumnezeu, încât unul dintre preoți a început să devină mânios și invidios pe el. Ce se dau ăștia? Dar ce? Cum lucrează Duhul Sfânt așa să vină la ăsta? Cine e ăsta, Doamne? Adică îi trase o mânie, o răutate, o învârtoșare, o gelozie duhovnicească în el față de acest om care și s-a răzvătit împotriva lui, s-a răstit la el, s-a certat cu el, l-a lovit, nu mai știu ce a făcut pe acolo, încât vrând să-l dea afară, să-l scoată afară și în clipa când s-a manifestat așa, diavolul i-a cuprins inima cu totul acestui preot, încât a căzut jos demonizat și s-a manifestat ca un demonizat. Și striga diavolul în el până nu vine Ava Isaac să mă scoată, oricum nu ies. Dar nu știa nimeni cine Ava Isaac, că el era cel din mijlocul bisericii care stătea așa. Și când a zis Isaac odată, ieși, a ieșit, gata, înțelegeți? Dar eu vreau să trag atenția asupra stării acesteia de întâlnirea lui cu Dumnezeu, care era... Bine, astea sunt extreme, în sensul că acești oameni sunt... Noi vorbim așa de Ava Isaac, unul la 300 de ani. Sau vorbim de Macare Egipteanu, care în timpul postului mare stătea în mijlocul chiliei, rugându-se și mâncând numai la sfârșitul săptămânii o bucățică de o foiță de varză, te uitai la soare pinea, atâta mânca și stătea în mijlocul chiliei, se ruga neîncetat și încât monahii au zis, ori iese el, ori plecăm noi, că nu mai putem cu asta aici. Adică atât de mult îi biruia în felul lui de a fi și în puterea lui, încât erau... Și el nu o făcea ostentativ, o făcea. Era într-o întâlnire veșnică cu Dumnezeu, neîncetată, într-o duminică veșnică cu Dumnezeu. Or, astea sunt lucruri mari, care nu noi trebuie să... Nu acolo trebuie să tindem noi, că e prea mult, ci trebuie să tindem spre a nu pierde niciun moment, nicio clipă în care Dumnezeu îți trezește sufletul, se întâlnește cu tine într-o zi, prin durere, prin bucurie, printr-un peisaj frumos, prin nu știu prin ce, dar se face puțină duminică în sufletul tău, în clipa aceea nu disprețui momentul acela, nu îl disprețui. Înmulțește atunci rugăciunea, înmulțește faptele bune, dă drum atunci la porumbel, dă drum atunci la virtuți, fă fapte bune, fă cât poți de mult bine atunci, ca atunci când tu îl vei uita, Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Când tu, cu neputința ta, nu vei mai putea, firea ta slabă, nu vei mai putea să ții minte, te vei plăști, Dumnezeu să te păzească. E ca și cum ai zice, e același lucru ce s-a întâmplat la Noe. A dat drumul la porumbel când trebuia să dea drumul la porumbel și pentru că a știut și a lăsat timp și la vreme potrivită, iarăși a dat drumul, porumbelul s-a întors înapoi la el cu milostivirea lui Dumnezeu, cu flacăra credinței neîncetată, cu flacăra nădejdii neîncetată aprinsă. Adică nu l-a lăsat singur. Dumnezeu nu te lasă singur dacă tu faci așa. Asta vrea să spună, despre asta este vorba în cele 7 zile în care, iar după 7 zile, i-a dat drumul iarăși porumbelului. Da, dacă aveți o întrebare legată de, văd că sunt două, pe scurt, un preot i-a spus fratelui meu că până la 25 de ani va păți ceva rău și doar dacă stă la mănăstire până la vârsta asta îi va fi bine. I-a spus și lucruri despre părinți care nu avea de unde să le știe, el fiind din alt județ. Ce ar trebui să facă? Sunt de la Dumnezeu clar viziunile acestea, să se ferească de asemenea lucruri, să pună la îndoială totul. Rari sunt oameni pe pământ în care să zici, deja s-a adeverit lucrarea lui Dumnezeu prin ei atât de clar și atât de viu, încât să zici, aici nu mă îndoiesc. Rari sunt oameni, rarisimi. Sunt unul la o generație, poate, o generație înseamnă la 30 de ani, unul într-o țară, înțelegeți? Părintele Teofil spunea, eu n-am cunoscut unul decât pe părintele Asine și cunoscuse și pe părintele Globa și pe părintele Paisie. Și spunea că erau oameni deosebiți, mari, dar clar viziunea aceea, puterea aceea de a vedea generații în spate, generații înainte, să vadă lucrurile așa clar, nu a dat Dumnezeu decât lui. Altora le-a dat alte virtuți, alte capacități, alte măsuri. Nu înseamnă că mai mici. Nu înseamnă că mai mici. Dar sunt rarisime aceste situații. De obicei Dumnezeu dă acest dar celor care au foarte mare dragoste față de oameni. Foarte mare dragoste. Adică îi doare inima, suferă pentru om. Și atunci îi dă puterea aceasta de vedea până nu știu unde încolo și nu știu unde în viitor și nu știu unde în trecut. De unde vine durerea neamul acela? Ce să facă acei oameni ca să iasă din acea nenorocire? Chiar dacă ei la suprafață ar avea chip aspru și sunt oameni ai blândeții, ai iubirii de Dumnezeu, ai iubirii față de om. Și acestora Dumnezeu le deschide așa mintea și ochii să vadă lucrurile până în capăt. Dar acestea sunt lucruri rarisime. Sunt alte virtuți ale altora. Ori sunt rarisime. Ori dacă un părinte, oricine ar fi el, mai ales dacă e tânăr, Tânăr înseamnă până la 50-60 de ani. În cele duhovnicești așa e. Mai ales dacă e tânăr și mai ales dacă nu e verificat așa, nu știu cum să vă zic. Cum vă spuneam, un asemenea om, dacă un asemenea om de-abia, să zicem, după la vârstă înaintată și după mii și mii de asemenea lucruri și cumva a vizat de o țară întreagă, de nenumărați părinți din jur și acolo să ai mici îndoieli, trebuie să ai. Așa cum Atanasie cel Mare s-a îndoit de Maica Domnului s-a arătat în muntele Atos și el a zis, dar totuși nu te cred. De ce să cred eu că ești Maica Domnului? De ce să cred? Poate că nu ești. Poate că ești. Și Maica Domnului l-a lăudat la sfârșit că el s-a îndoit. L-a lăudat. Așa, așa se face, așa trebuie, pentru că și ea s-a îndoit. Și ea n-a făcut ca Eva. Ce? A zis șarpele, gata, facem, dregem. Nu, când a venit și îngerul a zis, dar de ce să te cred? Că eu n-am cunoscut bărbat. Adică a pus la îndoială, a cercetat, să vedem, dar cum? Dar de ce? Și i-a plăcut de Atanasie, că așa a făcut și el. A zis, nu. Și încă părinții ziceau, și dacă vezi îngeri, și dacă ți se repete de 3 ori, și dacă tu să zici, nu știu, nu sunt eu vrednic, nu vreau să văd pe pământ, nu mă interesează, se poate Dumnezeu să mă mutească și altfel. Nu vreau să te văd, nu vreau aici pe pământ. Și nu se va supăra îngerul, stați liniștiți că nu se va supăra. Și așa este. Deci, cu atât mai mult dacă la un înger poți să faci asta, dacă Maica Domnului și nu se supără, poți să faci la un părinte că nu se supără, nici părintele acela, nici nu știu cine altcineva. Dom'le, nu știu. Mai ales când sunt chestii astea apodictice. Dumnezeu n-a prea umblat cu lucruri de felul ăsta. Vă aduceți aminte de Dumnezeu să fi zis, iar tu încă 15 ani și ești ras. Ălălalt are o cumpăr la 40 de ani. N-a umblat Dumnezeu cu lucruri de astea. Ori chestii de genul ăsta că dacă la 25 de ani e de gândit și mai bine nu luați în seamă lucrurile astea. Nu știu. Poate o fi ceva adevărat, poate părintele acela nu știe să se exprime, poate Dumnezeu a mărturisit ceva în sufletul lui. Nu mă interesează. Puterea lui Dumnezeu e infinit mai mare decât că până la 25 de ani, că să stea pe la mănăstire, că nu știu. Nu cred că trebuie luat în seamă. Trebuie tratate cu foarte mult discernământ și cu dreaptă măsură și nu... Eu cel puțin personal n-aș lua în seamă și nu, din câte văd aici, nu cred că e de la Dumnezeu. Nu cred. Cred că e o... Să vă spun ceva. Mulți părinți, mulți preoți spun lucruri, dar nu neapărat că au clare viziuni. Spun lucruri serioase, spun lucruri bine întemeiate, bine argumentate, bine temeluite pe o experiență bogată. Că măi, omul ăsta e așa, să stea acolo, să facă aia, la altă, să dreagă. Părintele de fil zicea. Eu tot ce spun, spun din experiență. Spunea sincer, așa spunea. Și zice, cei mai mari părinți ce am cunoscut eu, din experiență spuneau și vorbeau. Nu cunosc decât zicea el pe părintele sine care spunea numai de la Duhul Sfânt unele lucruri, nici acelea toate, unele. Păi și Pavel zicea, iar restul din experiență și el. Iar, păi și Pavel zicea, asta o zic de la mine, asta o zic de la Dumnezeu. Înțelegeți? Adică că nici Pavel nu zicea, iar totul ce zic că e de la Dumnezeu. Nu. Așa și el zice, iar eu ce spun, spun din experiență. Adică am cunoscut mii de situații când se repetă la, aproape la Indigo, că o familie, așa că sunt copilul așa. Nu știu cum a trăit, copilul a fost răzvrătit, a făcut aia, și îi zic, mă, ăsta e bine să stea cât mai aproape de o mănăstire, să stea, că altfel e rău, pe la 25 de ani când ajunge așa la maturitate, o ia razna și face prostii. Nu? Și ai experiență și zici, dom'le, așa ar fi bine. Și tu zici, aoleo, prorocie, nu e nicio prorocie, experiența lui personal. Poate că acest om a spus de experiența lui personal și a dat niște date așa, care oameni zic, 25, când împlinește ziua de în ziua în care împlinește 25, atunci ai momentul să vedem ce. Nu e adevărat. Deci, în primul rând, lucrurile acestea trebuie luate ca experiență. Și trebuie văzut, trebuie luat în seamă așa, mai ce se poate face. Deci, părintele ăsta ne îndeamnă să îl ținem aproape de biserică. Îl ținem aproape de Dumnezeu. Pe acest om, că uite, gândește că s-ar putea să fie probleme cu el. Nu știu de care probleme. Prin faptul că e prea slab sufletește și apleacă urechea spre oricine. Prin faptul că nu știu prin ce. Și că de-abia, cum zice Pascal, de pe la 26 ani ești om de plin să îți ții mințile acasă. Eu nici acum nu sunt. Sincer, adică nu pot să zic, dom'le, acum sunt matur, ce fac, fac, ce zic, zic. Am mari îndoieli legat de mine și așa, mă suspectez. Așa că nu pot să... Da, un om poate, de-abia pe la 26 de ani, așa eu aș zice 30, poate să fie așa cât de cât, încetul cu încetul să zică, da, cam știu ce vreau să fac, cam am încredere că dacă zic aia fac, dacă fac aia altă, nu știu ce, dacă... adică să ai așa o hotărâre și o siguranță pe sine, să te cunoști, să-ți cunoști neputințele, să știi unde să te ferești. După ce ai, după ce ai de la 20 de ani la 30 de ani o luptă, o steneală de a te ține pe calea credinței, nu așa că ai trăit ca un hândrălău, ca un nimeni, ca un... așa și acum vrei să ai și experiență și să te cunoști. Nu te cunoști, habar n-ai. Dar să zicem că ai 10 ani, că pe la 20 de ani de-abia mișcoți ochii la soare, de-abia știi și tu cine ești pe pământ. Și să zicem că de la 20 de ani până la 30 de ani începi să, în lupta ta duhovnicească, te cunoști pe tine, în toate luptele tale, în toate puținătățile, în moștenia genetică, în ceea ce ai dobândit, în cât ai dobândit, în ce mai poți dobândi. Și așa cât de cât să zici că ești la o măsură așa de anumită maturitate, de-abia. Poate că părintele ăsta a zis, doamne, pe la 25 de ani, că se maturizează și el, ca Pascal, cum zicea, la 26. Până atunci să stea aproape de biserică. Asta nu înseamnă că trebuie luată ca o prorocie. Să ne ferim de chestia asta cu prorocirile. Dumnezeu nu prea a umblat cu prorociri. Nu? Odată a zis, când va veni fiul omului, așa va fi și așa. Restul nu prea a zis. Iar tu, Mateie, după câte văd eu, că nu trebuia să zică după câte văd, că știa dinainte. Dar nu a umblat cu prorociri. Deci nu e specific, nu e firea. Nu unde sunt, unde e un fel de inflație de prorociri, nu cred că e Dumnezeu. Vicențiu de Lerin chiar are una dintre marile, și numai el, după aia mulți alții, una dintre marile întrebări sau câturi pe care unul dintre Sfinții Părinți, care și le pun când ceva e de la Dumnezeu sau nu e Dumnezeu, când e o inflație de minuni și de prorociri undeva. Peste numai minuni, iar minuni, măi, ce e aici, măi? În sensul că Dumnezeu nu face așa minuni de dragul minunilor, face când e nevoie, nu? Hai să încă o minune pe seară, încă o minune pe dimineață, încă o minune la prânz, încă o minune... Ceva nu e în ordine. Acolo să oferiți, de locurile acelea să fiți foarte cu îndoială așa. Nu neapărat să le catalogați, că sigur de la diavol, nu știu, dar s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu ce se întâmplă aici, sau să fie un amestec între credința oamenilor și ostenea lor de a-L câștiga pe Dumnezeu, care se mai descoperă din când în când acelor oameni, într-un fel sau într-altul, dar și multe alte greșeli care se pot face și exagerări și forțări și săriri peste pârleazuri, da. Dumnezeu n-a umblat nici cu lucruri de-astea foarte fixe, încă vorbind despre cum, ce să facem, parcă se scalpină cumva așa. Adică El ne spune, uite așa, dar nu ne spune direct în față, ca să nu-L forțeze, să nu se simtă forțat, ci dacă vrea să înțeleagă, să înțeleagă, cine are urechi de auzit, deși a deschis urechile, să audă bine, cine nu, poate va înțelege mai târziu, așa și aici, nu, să vă feriți. Când auziți de chestii, și unde auziți, și că preot care prorocește, care fugiți. Fugiți de acolo, nu la el. Fugiți de acolo. Adică, nu știu, domne, să vedem în timp. Nu știu. Nici nu-l cataloghez. Dracu, nu știu ce. Nu. Nu știu. Dar eu nu mă duc. Nu mă duc. Eu unde aud de chestii genul ăsta, am plecat de pe acolo. Acum se poate, se poate pentru, cum zice Blaga, că părinte, îi zicea părintele Arsenie, știi că poporul are nevoie să pună căciula mitului în capul câte unuia? I-a zis părintele Arsenie. Și cred că în veacul ăsta mitale ți l-a pus pe cap. Adică oamenii au nevoie de sfințenii, de oameni sfinți. Și atunci orice cuvânt, prorocie, a zis nu știu ce, prorocie, orice prorocie. Și bietul om poate că nu el devine săracul. El s-a întâmplat să-i cadă căciula regională a mitului în capul lui. Și tot ce, orice se întâmplă, prorocie, a zis nu știu ce, sigur, pe aici nu știu ce, sigur. Și atunci poate că nu-i devine om. E bine să mergi să vezi. E bine să mergi să vezi, să-l cunoști pe om și numai din ce vezi, aceea să crezi. Nu din ce auzi, din ce a zis ăla, ce mai adăugat ăla. Așa se face o bulboană așa imensă care până la poate fi o mare înșelare. Ne rog să ajutăm. O altă întrebare. Dacă nu îmi place o persoană fără un motiv întemeiat și vorbesc frumos cu acel om, este bine sau este ipocrizie prefăcătorie? Bineînțeles că este bine. Adică și ce? Păi dacă facem noi numai ce ne place și ce simțim, ce facem atunci? Adică vorbim urât. Tu ce vii mai aici? Ce vii aici? Sau ce să faci? Să-l iei tare, să-i vorbești urât pentru că nu-ți place de el? Păi, nici măcar nu știi din ce motiv. Și dacă ai ști din ce motiv, totuși în chipul lui Dumnezeu nu vorbești urât. cum zicea Părintele Teofil de la catedrală, domnule, și dacă te minte în față și tu știi clar ce minte și tot, tu să nu îi spui vorbe grele și să nu îi spui în față, mă, mincinosule, tocmai pentru că să nu tărferești chipul Dumnezeu, să nu dai peste obrazul lui Dumnezeu, pentru că el, așa cum e pocit acolo de chipul Dumnezeu în acel om, și a fi așa brutal și dur cu el înseamnă să dai în chipul Dumnezeu, să lovești în asemănarea lui Dumnezeu, în ceea ce trebuia să fie asemănarea lui Dumnezeu. Și nu cred că rezolvi ceva pentru că îl faci mai învârtoșa și rarisim sunt cei care știu să folosească asprimea, rarisim sunt. Duhovnici ar trebui să o folosească din când în când la ucenicii pe care îi cunosc. Dar restul, părinții săraci la copiilor, dar așa tu personal să te apuci să folosești asprimea, nu. Fermitatea, hotărârea, claritatea, nu asprimea, nu cuvinte aspre, nu pleacă de aici, nu mai vreau să te văd, nu știu ce, să vă feriți de lucrurile acestea. Pentru că nu fac bine, din potrivă, mai mult învârtoșează la ceilalți. Mai mult ăla o să se argumenteze, dar ce am făcut? Dar eu? Dar nu, că să-ți explic! Ești un om de nimic! Și lucruri de felul ăsta, care nu o să se rezolvă nimic până la urmă. Totul o să fie un dezastru. Și atunci, ce rost are să spui tu vorbe grele? Vezi că un om e așa, vezi că un om nu vrea să se schimbe, lași, zice Mântuitorul, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul te duce în ispite, scoate, aruncă, separează, separă-te de ele, nu zice biciuiește-le cu vorbe aspre, dă-le cu biciu peste mână, dă-i cu nu știu ce. Nu zice nimic din toate astea. Deci nu zice că rezolvi tu ceva prin anumite lucruri. Nu, separă-te de ele. Așa și de oameni, că despre oameni vorbește. Dacă un om vezi că te minte și așa, te separ de el. Îi poți spune o dată, de două ori, mai aici nu știu dacă ai zis bine. Poți să-i dai de înțeles, aici cred că ai exagerat. Dacă omul își repar, nu, că n-am exagerat. Lasă-l în pace, dar încetul cu ce se parte de el. Adică n-ai cu cine să vorbești, mai mult îți le face ție rău și ajungi și tu să te schimbi după el decât să-l transformi tu pe el în timp, că vai, ce fac lucruri mari faci tu. Mi-aduc aminte de un părinte dintr-o mănăstire din pustia Egiptului care zice că cerea totdeauna atâta putere duhovnicească și dar duhovnicesc avea acel părinte, că oriunde în mănăstirile din pustia Egiptului era un frate sau un monah învârtoșat, răutăcios, neascultător, care nu vrea să facă nimic, care avea motive nesfârșite, întrebări și așa zice, aduceți-l la mine. Și aducea la el și printr-o înțelepciune extraordinară, printr-o presărare și a asprimii și a fermității și a blândeții nemăsurate și îi aducea pe toți la o normalitate, la sănătate sufletească, ceea ce mi se pare de o măreție lucrul ăsta, adică și toți, cele mai dificile cazuri, cele mai grozave le aduceau la el și el dădea câte un an, doi cu el. El cu el acolo, ăla cu nazul, nu, ce, că nu știu ce. Și nu știu ce făcea cu ei, dar mai până la urmă ieșeau oameni de acolo. Incredibil, deci asta mi se pare o măsură, dar astea sunt daruri. Dumnezeu zice, nu, separă-te. Adică noi suntem prea slabi să zicem, nu, las că rezolv eu, îl fac. Dacă nu ești tată sau nu ești mamă și ești dator să faci, atunci acolo faci, acolo trebuie să faci. Dacă nu ești părinte duhovnicesc, acolo faci, trebuie să faci. Dar dacă tu nu ai, te-ai găsit tu marele mântuitor al celuilor, nu, mai bine separă-te, mai mult poate va învăța prin separarea ta și prin faptul că te vede că te îndepărtezi, decât că îi spui tu și îți faci gura meliță și nu faci bine. Uitați-vă la nenumărate familii în care de obicei săracile soțiile sunt cele care bei, fumezi, de ce faci aia, de ce s-au îndreptat vreunul? Rarisim. S-au înrăit și vorbe rele și mai rău au fumat și mai rău au băut și mai rău s-au aducit rele. Deci n-au rezolvat nimic cu asta. Nu asta rezolva. Deci nu e ipocrizie să fii binevoitor și îngăduitor și înțelegător. Asta e normalitate, e firescu. Pentru că Dumnezeu face la fel. Ce, Dumnezeu e ipocrit că nu-l trăznește? Nu e ipocrit. Îi dă timp, îi dă vreme, îl așteaptă, îi dă încă, ne dă în ce îi dă, ne dă încă vreme, ne rabdă, ne îngăduie, ne iubește așa cum suntem, ne așteaptă, vai de mine, câtă așteptare, câtă... Și la sfârșit tu să zici că, Doamne, ai fost cam ipocrit cu mine, trebuia să... Nu. Părinte, vă rog să spunem un Tatăl nostru pentru mama mea care va fi operată mâine. Cam acestea sunt. Dacă mai aveți o întrebare. La un moment dat, sau tu ai zis, da.
Mâine la ora 12 o rugăciune pentru Ioan. sau un ochi care s-a așezat o tumoră malignă pe coroidă, îl va lăsa aici la Cluj și peste o lună o să punem săpunarul la loc.
Da, să ne rugăm, o să le rugăm. Acum la sfârșit zicem în Tatăl nostru toți.
Să intre la sala de operații. Sărâna.
Dânsul chiar a fost ani și ani, ca și Daniel la altar, a făcut curățenie, așa e o nouă via de biserică. Cu mulți copii, câți copii? Numai trei fete, dar sunteți mulți, 11 nepoți?
13
nepoți.
Sunt căsnicii, are 74 de ani, de căsătorit la 18 ani, mămica avea 15 ani și au 54 de ani de căsătorie.
Dumnezeu să vă ajute.
Suntem într-un sătuc mic.
De 25 de familii?
La o pădure de 23
de familii. 23. Să vă ajute Dumnezeu. Bine, dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, o să vorbim despre de ce s-a întors Formelul spre seară. Știu că pare așa, spre seară, spre dimineață, dar să știți că e atât de adânc cuvântul și e atât de... Nu-i întâmplător, nu-i așa, nu că așa a fost, da, asta este. Nu. Exact. E același, e așa de ușor trece versetul ăsta și cuvântul ăsta, așa cum așa de ușor a trecut când zice că s-a sfârșit potopul, a încetat, dar nu, că încă ploua și zice și a adus Dumnezeu vânt pe pământ și a încetat potopul și a încetat ploaia și s-au închis gheaburile din adâncuri, gheaburile cerului și izvoarele adâncurilor, imediat după vântul ăla mic. Și pare așa că, nu, ce cuvântul ăsta, adică ce rezolvă un vânt? Că a trecut un vânt subțire pe pământ, așa. De fapt, vântul acela este Duhul Sfânt. Și părinții toți spun, este Duhul Sfânt, așa cum peste Tohu Vabohu, pământul era netocmit și gol, la început de tot, iar întunericul era peste adâncuri, peste abisuri, și pe deasupra se plimba Duhul cel Sfânt. Duhul însemnând în grecește pneuma, aerul, vântul, însemnând în același Duhul Sfânt. Pe deasupra acestora plutea Duhul Sfânt, sufla Duhul Sfânt. Atunci a suflat Duhul Sfânt și după aceea a venit toată zidirea și creația, lumina și toate. Atunci când a încetat potopul, prima dată a bătut Duhul Sfânt, s-a oprit potopul și s-au secat apele și a renăscut iar pământul. Înainte de a veni Mântuitorul, de a propovădui Mântuitorul pe pământ, la botez, la bobotează asupra apelor, a venit Duhul Sfânt, tot așa plutind ca un vânt ușor. Și din momentul a început propovăduirea Evangheliei și toate lucrurile cele mari, ce le știm noi acum și despre care vorbim și tot vorbim. Și la botez se repetă aceleași lucruri. Primul lucru pe care îl face preotul la botez, spre credinciosul acela care se botează sau spre copilul acela, suflă spre el și face... Zice, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Adică suflul acela al preotului preînchipuie suflul lui Dumnezeu peste om, că a suflat asupra lui suflare de viață, înțelegeți? A suflat. Se naște din nou acel om, se naște alt suflet. Și pe aceea peste apa botezului, zice, iară preotul să suflă peste ea să zică... Și se zice, ce se zice spre sfințirea apei acelea. Suflul acela al preotului este chipul Duhului Sfânt care sufla peste ape. Că în apa aceea, tulburea potopului care ucisese totul, suflă Duhul Sfânt și se face apă de viață din care va renaște lumea întreagă după aceea. Că în apa aceea a Iordanului, în care era o apă obișnuită, care nu era nimic deosebit în ea, a suflat Duhul Sfânt, a coborât Mântuitorul și după aceea a început mântuirea lumii prin Mântuitorul. Așa și în botez se suflă peste ape și cel care intră renaște din nou și se preschimbă prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Are fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos și Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.